الله وآله وصحبه ومن والاه. لتفانيك بساسا عقد النكاح إجاب نقبولي نقوزيشا نمموه نسيسي لكواني مشاهدي كتك عقده. Ndugu zangu wa Kiislamu, wazee waliohudhuria na vijana ambao tumekuja kumshindikiza ndugu yetu na wengine upande wa pili wa mwanamke, tufahamu ya kwamba hii ndoa ni moja katika neema zake Allah azza wa jalla juu yetu. Ndoa pia ni katika alama miongoni mwa alama za uwepo wake Allah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, na miongoni mwa alama zake ni kukuumbieni kwa nafsi zenu wake. Litaskunu ilaiha, ili mpate kutulizana kwa wanawake hao. Wajaala bainakum mawaddatan wa rahma, na Allah akajalia baina yenu mapenzi na huruma. Kwa hiyo ndoa hii ni'matun min ni'amillah wa ayatun min ayatihi, ni neema katika neema za Allah na alama katika alama zake. Na jambo hili la ndoa Uislamu umelihimiza kwa namna nyingi sana, bali zimekuja hadithi mbalimbali za Mtume sallallahu alayhi wasallam zenye kulisisitiza jambo hili hasatan lishabab. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema: ya ma'shara shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj, enyi kongamano la vijana, mwenye kuweza miongoni mwenu nyinyi kuoa. Albaa kudratul jimaa, kadhalika inaingia katika kumsimamia mwanamke sakan, kadhalika kumlisha kumvisha. Anayeweza miongoni mwenu nyinyi jambo hili basi na aoe. Fa innahu aghaddu lilbasar, kwa sababu ndoa inampelekea mtu kulifunika jicho lake. Wa ahsanu lilfarji, na pia kuhifadhi utupu wake. Kwa hiyo hili ni agizo la mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam juu yetu sisi vijana na Waislamu wote kwa ujumla katika jambo la kuoa. Na hili jambo ni jambo muhimu sana katika umuhimu wake, vile masahaba walivyolielewa. Wamesimuliwa kutoka kwa Ibn Mas'udi na radhiyallahu anhu akisema: ma maanahu lau lam yabqa li, kama hapajabakia kwangu mimi katika hii dunia, illa asharata ayyam, isipokuwa masiku kumi, na ninajua kwamba nitakutana na Allah baada ya siku hizo, na nilikuwa sina mke, la tazawwajtu, ningeoa kwa kuogopa kukutana na Mola wangu bila kuwa na mke. Kwa hiyo ni jambo lilokuwa muhimu na ni jambo la thamani na ni jambo ambalo lenye kumfanya mwanadamu awe katika utulivu. Ndugu zangu, miongoni mwa ghaya na malengo ya kuliendea jambo hili, pamoja na utulivu unaopatikana kwa wanandoa wawili, pamoja na husuli al-aulad, tahsilu al-aulad, kupatikana wa watoto baina ya wanandoa wawili, lakini pia miongoni mwa yale yanayolengwa katika ibada hii ya ndoa ni kutekeleza maagizo ya Allah azza wa jalla katika kuliendea jambo hili, na pia kuitekeleza sunna ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allah ameileta mitume, wajaalna lahum azwajan wa dhurriya, nasema mitume hiyo hatukupeleka mtume isipokuwa tulijalia wawe na wake na vizazi. Kwa hiyo mitume walioa wakawa na watoto wakaishi katika ulimwengu. Kadhalika mtume tumeona katika hadithi mbalimbali amesisitiza juu ya jambo hilo. Jambo hili arba'un min sunanil mursalin, mambo manne ni katika sunna za mitume, miongoni mwa jambo hilo ni an-nikah, kuoa. Kwa hiyo lengo kubwa ni kutekeleza maagizo ya Mola wetu, kutekeleza sunna za mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, na pia yale ambayo yanapatikana katika njia kuliendea jambo hili. Katika mnasaba huu, baada ya kuyataja hayo jumla, mimi ningependa nasaha zangu hasatan nizielekeze kwa ndugu yangu kipenzi bwana harusi. Natoka huku pia, moja sababu iliyoleta huku ni kuja kushuhudia ndoa ya ndugu yangu wakinisisitiza bwana njoo kwani mimi nimekuja na hapa nina nasaa zake chena sasa zinakuelekea wewe hizi jambo la mwanzo ili ndoa hii patabaraka iwe na utulivu iwe ni ndoa tarajiwa yenye kuleta khairi na matunda na tunamwomba Allah azza wa jalla aijalie kuwa ndoa ya namna hiyo jambo la msingi ndugu yangu unapoishi na ahli yako unapoishi na mke wako ambaye tayari ushaingia naye katika ibada ya ndoa hivi sasa katika mambo ya kuwakwepa la tamna zaujataka min ziarati ahli usimzuie ahli yako kuwatembelea jamaa zake ndugu zake kwa sababu miongoni mwa malengo ya ndoa ni kutanua pia ukoo hapa tumekuja leo katika upande huu wa pili hamkuwa mkijuana katika sura hiyo wala mkishirikiana katika furaha na misiba lakini baada ya hapa itakuwa sasa la mkeo ni lako na lako ni lake kwa hiyo hata ule ukoo utakuwa unatanuka na hii ni miongoni mwa faida na hii ni sababu iliyompelekea Mtume sallam kukithirisha wake wingi kwa lengo la kufikisha da'wa kwa hiyo usimzuie ahli yako juu ya kuwatembelea watu wake bali wewe iwe ni katika sababu ya yeye kuunganisha ukoo wake na kutembelea ndugu zake na wewe kuwa nao karibu kadhalika jambo la pili la tadhkur bi'ijabika li'ayyi imra'atin amama zawjati usionyeshe kuvutiwa na mwanamke yoyote mbele ya mke wako kama unatembea naye unazunguka naye alafu akapita mtu pale ukaanza kumsifia na yeye yupo haya ni katika mambo ambayo yenye kuondosha mapenzi mwanamke ana nafsi ana moyo na mda mwingine watu wanayafanya mambo haya kama ni utani lakini analeta jeraha katika moyo wa mwanamke yule nampelekea kuwa na kitu na ile ndoa ikawa inapungua mapenzi kidogo baada ya kingine kadhalika katika mambo ya kuyapa kipaumbele zaidi hakikisha unalitoa penzi lako la dhati juu ya mke wako yani onyesha kwamba hii ni sehemu ambayo ile aloniruhusu Allah tume katika hadithi amesema idha nadhartaha saratka mwanamke mwema ni yule ambaye unapotazama na kuvutia kwa hiyo msifie mke wako uzuri wake ambaye yupo nao na hiyo ndio ikawa sababu ya wewe kuacha wote huko sisi tukafunga safari tukakata mitaa huko piki tukaje sijui micheweni mpaka tukafika hapo ziwani mpaka tukafika hapo kwa hiyo onyesha mapenzi onyesha kuvutiwa onyesha mwanamke anapenda kusifiwa kwa hiyo msifu bwana usipomsifu yeye utamsifu nani bikize la utamsifu kwa hiyo jitahidi kumsifia mke wako katika yale ambayo yuko nayo lakini pia katika mambo yenye kuleta utulivu ndani ya maisha ya ndoa ni kuyadharau na kuyapuzia yale mapungufu na kasoro zake hutomkuta kamili kama vile ambavyo umemuumba wewe bali kila mmoja kati yetu sisi atakuwa na kasoro yake na mapungufu yake kwa hiyo ana mazuri mengi pengine mashallah hodari wa kupika pengine ana hili pengine kafunza akhlaki pengine ana hili lakini kuna mambo ya binadamu ya udhaifu ambayo hayo lazima katika muamala yoyote katika wale ambao mtu anaishi nao utakuta mapungufu yake kwa yale mapungufu yake yake pembeni kama huyaoni wale na hii hadithi ya Mtume sallam inavyotuongoza wewe rakiz katika yale mazuri katika yale mambo matamu ambayo yuko nayo katika kumsifia na kwenda nayo kadhalika ndugu yangu katika mambo ya msingi jitahidi uwe msiri uwe na ahli yako katika mambo hayo isiwe yametokea mawili tu kikombe kikaanguka habari zote zishaenea kwa shangazi kwa bibi anapigwa simu uko wete mwingine uko micheweni bwana huku juzi tu pigwa sijakauka lakini kuna hili na lile da ndoa inahitaji usiri mambo ambayo yanafanyika ndani yanabakia kwa ndani watu wanagombana wanapatana alhamdulillah wakitoka nje hakuna anojua kwamba alikuwa na ugomvi wala hakuna anojua kwamba alikuwa na furaha siku zote anaonekana katika hali hiyo basi hilo pia ni katika jambo ambalo lenye kuidumisha ndoa kwa sababu gani unaweza ukalitoa jambo leo kesho mshapatana ukaona aibu kule ambapo umelipeleka na ndoa za watu wingi zinaharibika katika namna hii mambo ya ndani akatoka kapelekewa mama au akapelekewa baba alafu ukakuta wao wanajadili huku na muda mwingine wazee wameishi wao miaka mingi sana, mtu ana miaka zaidi ya 40 na mkewe, lakini kesi za watoto wao ndogo tu wao washazivalia, washaziingilia, nao ndo waamuzi. Hili linapelekea ndoa nyingi kuharibika. Kwa hiyo jitahidi jambo lako liwe na jambo la siri, lisiingie katika upande wa kuenea katika familia kwa watu wengine. Kadhalika ndugu yangu, ndoa inahitaji subra. Subra ni ngao ya ndoa yako. Bila ya hivyo, bila ya subra, hakuna mwanamume anaweza kuishi na mwanamke. Kadhalika wanawake pia watatukibia sisi. Kwa nini? Kwa sababu tuna mambo. Ile ndoa ile ni kama mkate wa beka unavyokuwa, kila ukiiva kuna joto linazidi. Kwa hiyo kila mapenzi yakizidi ndio unavokuta joto na ile hira ya mwanamke inavyozidi. Kwa hiyo muda mwingine unaisubiria kwa sababu unajua kuna kizuri kinachokuja mbele. Sisi tunamuomba Allah aitie baraka ndoa hii, aitie kheri, ajalie vizazi vingi vyenye baraka na kheri na aidumishe. Na hizi nasaha zinatuhusu sote sisi, mimi msemaji na wale ambao mnasikiza. Tuzidumishe ndoa zetu, tuoneshe mapenzi kwa ahli zetu, na tuwe ni vigezo, tuwe sisi ni ruwaza njema kwa watu katika yale maisha yetu ya ndoa ambayo tunaoishi. Alafu kabla sijamaliza hapa, napenda kutoa nasaha kwa vijana ambao hawajaoa, ambao wao washindikizaji tu, tena wengine ni mabestimeni, wakati wakuja na bwana harusi, wakati wa kuondoka hujui ataka rudi na gari gani, inawezekana ataka acha muda mwingine. Hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam yake katika macho yako. Mtume anasema thalatha haqqun ala Allah aunu, au kama qala, watu watatu ni haki kwa Allah kuwasaidia. Allah amechukua ahadi ya watu wao kuwasaidia. Wa mwanzo an-nakihu alladhi yuridu al-afaf, mwenye kuoa ambaye anakusudia kujihifadhi na uchafu wa zina, huyu Allah amechukua ahadi ya kumsaidia katika jambo lake. Wa pili al-mukatab, yule ambaye alojiandikisha. Mtumwa alikuwa anataka kujigomboa, hana uwezo, akapewa mkataba na bwana wake ajigomboe. Na watatu ambao yupo katika jihad. Kwa hiyo ndugu yangu, maisha ya Pemba ni mepesi, migombe imejaa, ndizi zipo, vibanda vya kuishi vipo. Unatia uzito kwenye kitu gani katika jambo la kuoa? Hebu ukiondoka hapa, huyu fikirie mwenzako leo atakuwaje na furaha yake hii katika siku yake ya leo. Wewe siku zote wajitia kuhifadhi, kusoma kwenye hapo hupo, kuhifadhi kwenye hupo, unakaa usiku unawaza, ndoto zinakuwa mbaya, da mwingine hujielewi kama wewe uko umelala uko macho. Jitahidi bwana uingie katika jambo la ndoa. Kwa hiyo tunahimiza vijana, anayetaka utajiri, anayetaka mafanikio, aingie katika jambo la ndoa, na ahakikishe anatafuta mke mwema ili aipate saada ya dunia. Man razakahu Allahu imra'atan salihatan, mwenye kuruzukiwa na Allah mke mwema, faqad a'anahu ala shatri dinihi, Allah amemsaidia katika nusu ya dini yake. Faliyattaqillahi fi shatri al-baqi, kwa hiyo tunahimiza watu wawe, lakini pia wastafti makurumbembe, ikawa janajike lolote ambalo liko mbele yake analioa, tafute mwanamke mwenye akhlaqi zake, mwenye dini yake, mwenye hifadhi yake, katika familia nzuri akaingia, ili apate stara katika hii dunia. Kwa hiyo tunahimiza pia vijana, tazawaju, oweni, ndivyo maagizo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam yalivyokuwa. Alafu kabla sijamaliza, namaliza kwa wazee. Wazee, muda mwingine sisi vijana tukitaka kuoa mnatupa uzito katika sura mbili. Baadhi ya wazee hamtuungi mkono katika jambo la kuoa, mnatuona sisi ni wadogo aliyakuwa ni wakubwa, na tunapata tabu. Nasemea mabarobaro, sio mie, nasemea mabarobaro. Tunapata tabu. Kwa hiyo mzee, una barobaro wako ndani, usisubiri aharibu mtaani, usisubiri akili yake iharibike kwa sababu hana utulivu. Kwa hiyo tuwatie nguvu. Jikumbuke vile ulivyokuwa wewe katika ujana ule, namna gani ulivyokuwa ukikabiliana na mambo. Kwa hiyo wazee, tuwatie nguvu vijana wanapotaka kuoa, tuwatie nguvu katika jambo hili. Lakini upande wa pili, kuna wazee ambao wana mabinti wengi majumbani mwao, wanapojiwa na watu kutaka kuoa wanakuwa wazito, mpaka watoto wanakusudika, mtu anabaki na watoto mpaka anakaribia kuzeeka nao.
Kwa nini? Kwa sababu alikuwa akiwakatalia katalia watu. Na Mtume kasema idha ataku man tardhauna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu, atapokujeni mnemridhia dini yake na tabia yake basi muozesheni. Kwa hiyo wazee ambao mna mabanati, watoweni watoto wenu kwa watu wa sunna, kwa watu wenye tauhidi, kwa watu wenye kumwogopa Allah. Hawa ndio wakuwapa watoto wenu, tunawatarajia hawa ndio watakaoweza kuwasimamia katika misingi imara, kuliko kusubiri mtu ambaye ameajiriwa kweli, ana kazi yake kweli, ATM saa zote yuko nayo, kadi yake ATM anatembea nayo, lakini hasali, hamwogopi Mola wake wala hamhofu. Si mtu wa kumpa binti yako, sababu Mtume kataja mambo mawili: dinahu wa khuluquhu, nimridhia dini yake na tabia yake. Kwa hiyo hizi nasaha zimetuhusu sote, mabarobaro, bwana harusi, kadhalika wazee wenye mabinti majumbani kwao, mabanati na wale ambao kwenye barobaro. Tunamwomba Allah ajalie heri katika ndoa hii na atupe baraka. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha anta, nastaghfiruka.